Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Pěkné páteční dopoledne. Nejmohutnějšími živými tvory naší planety jsou nepochybně stromy. Od pradávných dob fascinovaly celé lidstvo, neboť v dobách pravěkých člověk neznal větších předmětů, než byly právě stromy. Od té doby se hodně změnilo, planetu zaplavily mrakodrapy, obří lodi a také letadla. Tyhle velké věci prvenství stromů co do velikosti odsunuly, ale význam stromů, tak ten se zatím nezmenšil. V dnešní době dramatických změn počasí si hodnotu stromů uvědomujeme stále víc a proto dnešní zelené světy věnujeme těmto krásným obyvatelům naší planety. Příjemné páteční dopoledne i dnes přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, pojďme doporučit nějaký strom, který vytvoří nádherný podzimní efekt v naší zahradě. Rodinné zahradě, ideálně, pokud by to šlo, protože předpokládám, že naši posluchači nemají nějaké obrovské latifundie, jak se říká.
Natáčíme na podzim a kolem nás ševeli listí, které opadává ze stromu, některé žluté, některé oranžové, tady jedno červené a to červené listí patří stromu, který bych rád představil. Nevím, jestli jsme o něm někdy vůbec mluvili. A je to takzvaný javor červený. Není to ale červený javor v tom smyslu, jako my ho známe z parku, protože v parcích a v ulicích se občas můžeme potkat se stromem, který má takové tmavě rudé, skoro až černé listy. A to je odruda javoru mléče, který je naším původním stromem. A tady to je jiný typ stromu.
Jaký?
Je to Američan, pochází ze Severní Ameriky a naši posluchači ho určitě budou znát z obrázku, když vidí takové ty nádherné podzimní barvy někde z Kanady nebo prostě ze Severní Ameriky, kde stráně nebo lesy jsou velmi, velmi barevné, kde jsou různé odstíny žluté a oranžové barvy a potom je tam takový jeden velmi červený, a to je z velkou pravděpodobností právě tento javor. Ale on není červený tím, že by měl červené listy během celého roku. On jenom velmi hezky na podzim vybarvuje do těch červených odstínů. No a červený se jmenuje, protože červeně kvete. A ty květy jsou sice malinkaté, takové typické javorové, ale objevují se ještě před rašením listu. Takže si představte velký strom, který má hodně větví a ty větve se najednou v jednom období, obvykle někdy v dubnu, obalí rudě červenou barvou jemných červených kvítků.
A to jsou květy a potom následují nějaké malé plody?
Z těch květů, jestli to dobře dopadne, vzniknou plody. V našich podmínkách semení málo kdy, takže až bych byl rád, že bych mohl hledat na zahradě sem tam nějaký semenáček, tak zatím se to ještě nepovedlo. Ten náš strom má tak kolem 12 let možná. Samozřejmě jsme ho sázeli větší, takže je tady nějakých 8 let možná na této zahradě a nevím přesně, jak byl starý, ale ty 4 až 5 let mohl mít. No ale co je zajímavé, tak je vlastně to, že až ty květy opadají, tak s pupenou se vyvinou listy, které jsou typicky javorové a jsou zelené barvy.
Je velmi sympatické na tomto javoru, že toho efektu dosáhneme několikrát za sezónu. Na jaře, když ještě je všechno takové smutné, šedivé, tak už máme nádherné květy. Potom všechno ozelená, ale začnou nám kvést jiné barevné rostliny. No a zase s podzimem přijde další nádhera.
Ano, je to přesně tak a to jsou zrovna rostliny, které já mám rád. Já je miluji, já mám rád rostliny, u kterých čekám na nějaké překvapení. Ono to už několikrát ani není překvapení, protože vím, co se stane. Ale pořád k tomu období vzlížím a těším se na to. A myslím si, že mnoho lidí to má podobně, že se těší na jaro, že se něco děje, že raší listy, že se objevují sněženky, že prostě se něco děje. To těšení by měl být program pro majitele zahrady, aby se pořád na něco těšil, aby ta zahrada nebyla statická, pořád jenom v jedné zelené barvě. Ta dynamika té zahrady je fascinující. A tento javor, ten to právě předvádí, protože i to zelené léto je příjemné s ním. Prostě zelené, krásné, zdravé listy, které patří na zahradu rozhodně, tak potom na krátkou dobu se změní do těch rudých odstínů. A potom je to, Hanko, i velmi hezké, když vlastně to listí už je na zemi. Těch prvních pár dnů nebo 2-3 týdny prostě to listí zůstává červené, ale zůstává na zemi. To evokuje takovou jakoby vycházku nějakým lesem, kde nám to listí šustí pod nohama a my ho i neradi v tuto dobu hrabeme z trávníku, protože je opravdu hezké.
Má javor červený nějaké odrůdy? Můžeme zmínit nějaké variety jeho?
Má odrůd hodně. Ne všechny jsou u nás dostupné, ale některé celkem běžně ano. A v mnoha zahradnictvích to funguje tak, že třeba není skladem, není v zásobě, ale dá se to domluvit předem a potom ten zahradník ten strom objedná od pěstitele přímo. Myslím si, že bychom mohli zmínit třeba odrůdu, která se jmenuje Scanlon. To je javor, který má všechny tyto vlastnosti, o kterých jsem mluvil doteď, akorát ta jeho koruna je taková jakoby kompaktnější. Není to tak velká, široká koruna, jako má třeba lípa běžná, ale je to takový váleček na kmínku, nebo spíš vajíčko, možná bych řekl, se zaoblenou špičkou. Je to strom, který se vejde i do menší zahrady díky tomu. Dává hodnotný stín, který v létě potřebujeme a ten stín nemá zase tak obrovskou plochu. Takže zrovna tento javor si myslím, že by byl pro soukromou zahradu velmi dobrým typem.
Pavle, jak se jmenuje ten váš javor, pod kterým my právě teď sedíme?
Tak my mu říkáme, že to je Pepa, ale oficiálně je to odrůda, která se jmenuje October Glory, říjnová oslava, tak nějak asi. Je to strom, který taky není příliš široký, je poměrně kompaktní, ale ne až tak kompaktní, jako ten Scanlon, o kterém jsem před chvilinkou mluvil. No ale jestli ho potkáte někde v zahradním centru a budete mít na zahradě kousek místa, tak tento strom bych určitě doporučil.
Se zelenými světy jsme vyrazili na cesty, ale nedaleko, usmívám se, do Tábora, kde se totiž konala konference věnovaná stromům. Vlastně, Pavle, konkrétně jedné části stromů.
Ano, tak to je, Hanko, konference, kterou pořádá profesní spolek Společnost pro zahradní a krajinářskou architekturu. A tyto konference se konají pravidelně už mnoho let. A když je trošku možnost, tak vždycky se snaží zacílit na nějakou konkrétní věc. No a tento rok to bylo velmi zajímavé. Ta celá konference byla věnována té části stromu, které nejsou moc vidět, tedy kořenům.
Takže to není jenom tak, že jenom poučujeme, ale my se dokonce sami vzděláváme, abychom ty informace mohli posílat dál. Budeme trošičku konkrétnější, Pavle. Co je největším problémem u pěstování stromů v souvislosti s kořeny?
Hanko, to vzdělávání naše, já si myslím, že to je taková podmínka, protože máme-li se snažit o to, abychom posouvali naše posluchače trošku dál v tom poznání, tak my musíme jít příkladem a musíme se také učit. No a co se týká těch kořenů, mě to teda zaskočilo, že to bylo na dva dny a věnováno opravdu jenom kořenům. A tak už to je, že čím víc člověk se dostává do té problematiky, tak tím více vidí, jak to moc neví. A to je i můj případ. Já jsem si myslel, že takovou tu základní představu mám a byl jsem z toho vyveden. Nakonec slyšel jste sama, že to bylo docela hodně odborné a že vlastně ten svět kořenů zdaleka není probádaný a ani tak asi brzo nebude, protože je to místo, které se velmi těžce zkoumá díky tomu, že je v zemi.
Já jsem dva dny nevydržela, ani to nešlo z praktických důvodů kvůli vysílání, ale zúčastnila jsem se jenom část dne, ale od vás vím, že se konference účastnil odborník z německé Bochumy, kde testují nějaký v uvozovkách vynález, jaký?
No tak ono těch odborníků tady bylo mnoho, někteří byli naši a byla ta skladba těch přednášejících velmi pestrá. Byli to lidi z výzkumu, ze škol, z praxe a na tom bylo vidět, že každý má ten svůj obor velmi rád a že do toho se snažíme vnořit nějakým způsobem. Kolega z Bochumy je ne zahradník původem, ale biolog a už mnoho let se věnuje životu městských stromů. Zkoumá, jaké mají možnosti, co potřebují, jakým způsobem vlastně reagují na ty zásahy, které se v městském prostředí provádějí. Myslím si, že má velmi pestrý život. Vůbec nejednoduchý, protože tak, jak to cítím já, třeba ve své praxi, tak on to řekl na plnou pusu, že vlastně jedna skupina jsou inženýři a druhá skupina jsou zahradníci a zahradní architekti. A inženýři žijí svým životem těch sítí, zajímá je, kde vedou kanály, kde vedou optické kabely, jak to tam do té půdy všechno dostat, ale to, že by na povrchu ještě měli různě nějaké stromy, to jde většinou kolem nich.
Ono v městě to není úplně jednoduchá záležitost pěstovat stromy, všude silnice, chodníky. Na co tam přišli?
Než na toto odpovím, Hanko, tak ještě si vzpomenu na jednu zkušenost ze své školy, když já jsem byl student a jeden z našich učitelů říkal, že pokud je to trochu možné, musíme udělat všechno pro záchranu existujících stromů, protože ty nové se nám budou už velmi špatně vysazovat a také budou mít mnohem větší problémy, aby se v tom městském prostředí uchytili. No a vlastně celé to povídání kolegu z Německa bylo o tom, jakým způsobem sázet stromy do města, aby měli co největší šanci na přežití.
A jakým způsobem to dělají v Bochumi?
No, v té Bochumi to vlastně dělají tak, jak to dělají ve Skandinávii, protože vlastně ty nové metody pěstování stromů tentokrát nepocházejí ani z Anglie, ani z Holandska, ani z Německa, které se ukázalo, že velmi konzervativní na některé věci, ale učíme se od kolegů ze Švédska, protože z této části Evropy vlastně přichází zcela nové převratné metody. Člověk by nevěřil, co všechno může fungovat na to, aby jsme pomohli stromům růst.
Pavle, co je pro ty stromy vlastně nejdůležitější?
Obecně víme, že stromy potřebují světlo, stromy potřebují živiny, potřebují prostor, ale to, aby mohli fungovat v městském prostředí, tak je důležité zdůraznit, že stromy, respektive jejich kořeny, potřebují kyslík. A to je věc, na kterou velmi často zapomínáme i v dnešním životě při těch běžných výsadbách, protože v městském prostředí často ty výsadbové jamy bývají velmi malé, prostor byl velmi otužený, no a když vysadíme strom do takového prostředí, tak buď neroste, anebo roste, ale roste jenom v té malé jámě. Takže máme pocit, že všechno v pořádku, strom má 10 metrů a potom přijde první velký vichr a on se vyvalí, padne, když teda nikomu neublíží, tak ještě dobře a potom vlastně vidíme, že ten kořenový bal jeho byl velmi malý, protože ty kořeny prostě nerostly tam, kde byla ta půda utužena. Nerostl pod chodník, nerostl pod beton a měl jenom velmi malý kořenový bal.
Jak a čím tu utuženou půdu rozrušit, tak o tom si povíme za malou chvilku. V Zelených světech si povídáme o konferenci, která se konala v Táboře, odborná konference, které jsme se s Pavlem účastnili. Byla tady řeč o stromech v souvislosti s výsadbou městské zeleně. A my jsme před písničkou mluvili o tom, že stromy potřebují samozřejmě půdu, což je známé, potřebují půdu, kterou prorostou a ve městě je to složité, těžké, je utužená, prostě kořeny stromu mají problém touto půdou prorůst. S čím přišli němečtí pěstitele?
Tak ty inovativní technologie jsou vlastně strašně jednoduché, když to tak vezmeme. V podstatě jde o to, abychom těm stromům zabezpečili dostatek vzduchu a ta jedna z cest, ani jsou ty cesty dvě, ta jedna je teda poměrně drahá, ta druhá je trošku jednodušší, tak vlastně spočívá v tom, že malinko imitujeme přírodu. Když se podíváme do lesa nebo do volné přírody a odkryli bychom z lesa tu poměrně tenkou vrstvu humusu a půdy, která se tam nachází, tak skoro vždycky objevíme nějaké skály. No vlastně ty stromy vrůstají do mezírek mezi těmi kameny, tam se uchytí, do těch mezírek se splavuje kompost nebo ta organická část z té horní vrstvy půdy a z toho ty stromy potom žijí. Takže vlastně ty nové technologie nás vedou k tomu, abychom napodobňovali přírodní stav. Dělá se to tak, že se používá velmi hrubý štěrk nebo makadam různých frakcí, který se vysype do velkých výsadbových jam. Musíme říct, že ty jamy musí být opravdu veliké. Odborníci uvádí, že by to mělo být minimálně 14 kubíků hmoty, ale když je třeba 30, tak je to jenom dobře. No a potom postupně se vlastně do toho štěrkového nebo makadamého lůžka importuje půda s organickým obsahem a pomocí tlaku vody se dostává vlastně ta půda do těch mezírek mezi kameny a toto se opakuje. Vždycky se udělá vrstvička toho, pořád se to opakuje, takže vlastně vznikne třeba metr vysoká kamenná vrstva, která se utuží, utáhne, ale když to představíte, tak vlastně ty kameny, jak jsou veliké, i když se to utáhne, tak zůstávají mezi tím vzduchové mezery. Tyto mezery vlastně vyplní ta půda, ten substrát, a do toho se potom sázejí stromy, které tímto materiálem prorůstají. Vypadá to velmi jednoduše, je to poměrně velký proces, ale na mnoha místech už to funguje. Tam se dokonce na té konferenci myhly nějaké obrázky ze Skandinávie, ze Štokholmu, kde prý už mají takto asi připravených něco přes 20 000 stromových míst a všechny ty stromy v tomto prostředí velmi dobře prosperují.
Ten poměr kamene a půdy je zhruba stejný?
objemově je to zhruba stejné, asi 1:1. Samozřejmě hmotnostně to vypadá jinak, protože ten kámen je těžký. A vlastně i těch metod je několik. Já jsem zmínil tu, jak se postupně dává vrstvička kamenu, vrstva půdy a utuží se. Může se to dělat i tak, že ty kameny se nasypou na velkou hromadu a na to se nasype ta půda a potom nějakým nakladačem se to promíchává, čím se vlastně získá jakoby zašpiněný makadam od té půdy a ten se potom dává do těch výsadbových jam. Teprve potom dojde k tomu utužení. Ještě to má další pokračování, protože ještě bylo důležité vymyslet, co s dešťovou vodou, která stéká ze střech domu, takže v té dokonalosti už to došlo tak daleko, že vlastně veškerá ta voda nejde do kanalizace, ale jde do takových hýmek, z kterých se potom dostává skrze to štěrkové lůžko ke kořenům stromů, takže vzniká vlastně takový uzavřený koloběh vody, kdy se tou dešťovou vodou hospodaří, strom dostává dostatek vody, má nějaké živiny z té organické složky a má dostatek vzduchu v tom kameni a funguje to.
My jsme narazili na nádherný dub ve vaší zahradě, Pavle. A já myslím, že se nelíbí jenom mně, ale líbil by se určitě i našim posluchačům, protože dub není úplně typický strom, který si dáváme do zahrady. A tenhle ten je krásně kompaktní a působí na mě, že nedoroste do takové výšky. Myslím, do výšky, která by nás té zahrady nevystěhovala. Je to tak?
Ano, je to tak. Máme tady vlastně ty stromy dva. Jeden je vysazený v půdě, ale ne trvalé, tady jenom jakoby založený. A další máme ještě v květináči. Oba jsou na první pohled podobné a oba jsou to duby, které patří do druhu dubu bahenního. Možná, že než se dostaneme k tomu, abychom představili tady ty dvě druhy, že bychom si mohli říct třeba něco i o tom základním druhu, co povíte.
Určitě, pojďme na to.
Já to dělám velmi rád, protože dub bahení je strom, který patří k mým nejoblíbenějším. Je to impozantní dub, který pochází ze Severní Ameriky. Chudák trošku dostal špatně to jméno, protože když to slyší běžný člověk, že je to dub bahení, tak ho automaticky nechce, protože si myslí, že vyžaduje nějaký močál, ale není to úplně přesně tak. To jméno ten strom dostal díky tomu, že poprvé, když byl popsán a objeven v Severní Americe, tak to bylo sice v takové močálové oblasti, ale ne přímo v bahně, že by rostl, ale kolem toho močálu byly takové muldy veliké a na těch muldách rostl ten dub. No a ten autor, který to popisoval, tak v tom celkovém vnímání viděl ty močály, takže řekl, že to je dub bahení. Tím pádem mu trošku ublížil možná na celý život. Nicméně strom je to nádherný, vyznačuje se tím, že jeho větve rostou víceméně horizontálně, takže když je starý ten strom, tak má velmi hezkou pravidelnou korunu. Listy jsou hodně stříhané, jako našeho dubu, ale jdou hloubš a jsou takové ty laloky ostrější. No a pěstuje se zejména pro podzimní efekt, protože nádherně barví to oranžovo-červeno-fialový odstínu.
Už teď začíná nádherně vybarvovat. Nádherný kmen, nejenom ta koruna, ale Pavle, je to jenom ten váš, který tu máte, anebo běžně mívá takový pravidelný hladký kmínek?
V tomto věku je ten kmínek charakteristický, že je hladký, časem až zestárne, tak se ta borka zvrásní. No ale tento stromek, u kterého stojíme, tak ten má chudák taky jako svůj příběh, jako tento konkrétní kus. Ten jsem na jednom místě chtěl vysadit na zahradu a když jsem ho vytáhl z květináč, tak se mi ten bal úplně rozpadl. A tam byly asi 3 kořeny, které byly dlouhé nějakých 5 cm, jak tam nebylo nic. Takže jsem si řekl, to teda, Pavle, sázet nemůžeš, protože to by mohlo umřít a s tím by byl problém. No tak jsem ho vzal domů k nám, nevyhodil jsem ho, protože za normální okolnosti by to bylo na vyhození. Ale postaral jsem se o ně, nechal jsem ho 2 dny v sudu, aby se trošku nasákl vodou. No a potom jsem udělal velkou záchranou akci a tam chvilku váhal tedy z jara a nakonec prorašil. No dneska tady už asi 4. rok, už ho budu muset vyndat a udělal jsem z něho nádherný, krásný stromek, který někam půjde na zahradu a bude mi to hodně líto, že půjde od nás.
Mám sympatie k takovýmto stromům, protože mi to připomíná příběh právě toho našeho borovansko-chlumského dubu, který jsme stěhovali a kterému se nádherně daří. Tak budeme držet pěsti i tomuto a věřím, že najde pevné stanoviště, kde přežije. My jsme říkali, že nádherně vybarvuje, ale nepojmenovali jsme ho.
No, nepojmenovali jsme ho a to bychom měli napravit, Danko, a myslím, že našim posluchačům se bude líbit, jak se jmenuje, protože i to jméno je takové ohnivé. Ta odruda se jmenuje Isabel. Když slyším Isabel, tak jsem někde ve Španělsku a slyším ty rytmy. To jméno ta rostlina dostala, myslím, že po dceři šlechtitele, kterému se povedlo tuto rostlinu vyšlechtit jako prvému. No a potom tady máme ještě jeden doubek, který je velmi podobný. Na první pohled z dálky řekl bych, že je skoro stejný, akorát když se podíváme zblízka, tak vidíme, že ten lísteček je trošku jiný. Není tak hluboce stříhaný jako u té Isabel a opět se jedná o odrůdu dubu baheního a tam má také hezké jméno, ten se jmenuje Green Dwarf, v překladu to znamená zelený trpaslík, takže je to opravdu odrůda, která je kompaktní a když je naroubovaná na kmínku, tak tvoří hezkou kulovitou korunu, která v dospělosti může mít třeba 2 nebo 2,5 metru výšku i šířku, takže také stromek vhodný do malých zahrad.
V jakých podmínkách se mu tedy bude dařit? Je baheň, ale řekli jsme, nepotřebuje bahno a vyloženě mokro v podrostu, tak kam ho umístit?
To je moc důležité, Hanko, protože tyto americké duby, jak dub červený, který roste v chlumu u vás na zahradě, tak dub bahení se vyznačuje jedním zajímavým požadavkem, oni mají rádi mírně kyselou půdu. Hlubší, pokud bude ta půda vlhká, tak je to jenom dobře, takže zase není to úplně, že by chtěl růst suchu, i když byl pojmenovaný špatně. Vlhká, humózní, hluboká půda, mírně kyselé půdní reakce, protože kdybychom tuto rostlinu vysadili do vápenité půdy, tak velmi brzo získá takzvanou chlorózu, ty listy by byly žluté, nevybarvené, no a v té vápenité půdě by se dlouhodobě trápila ta rostlina.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.